إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى insonlarni yaratishligini iroda qildi va bu insonlarni yer kurrasida bo'lishligini iroda qildi va insonning asl yaratilishligidan bir yagona maqsad bo'ldi. Bu maqsad Alloh subhanahu va taologa manfaat bo'ladigan yoinki Alloh subhanahu va taolo biror o'ziga yetadigan zarardan saqlanishlik maqsadi bo'lmadi. Balki bu insonning dunyo va oxiratdagi saodat topishligi bo'ldi. Bu insonning saodat topishligi dunyo va oxiratda o'zigagina ibodat qilishlik bilangina bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo inson va jinning asli yaratilishligidan bo'lgan maqsadni bayon qilib, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deb o'zining kalomida yod qildi. Bu ibodat ma'nosini nima ekanligi. Alloh subhanahu va taolo bu sahih ibodat nimaligini bildirishlikni insonlarning aqliga tashlab qo'ymadi. Balki payg'ambar jo'natdi. Mana bu payg'ambar Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga juda katta bir minnat marhamati bo'ldi. Bu oyatda mana bu ne'matini minnat qilib aytayaptiki, Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi mu'minlarga ularning o'zlarini jinsidan payg'ambar jo'natganda, ya'ni o'zlarining jinsidan tanlab oldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi marhamat qilib jo'nat odamlar bilan o'zining o'rtasida vosita qilib tanlagan, ya'ni o'zining vahiyini yetkazishlikka va ilohiy ta'limni yetkazishlikka vosita qilgan zotlar nabi va rasul deb arab tilida aytiladi. Nabi arab tilida o'zi naba'a kalimasidan olingan bo'lib, xabar berishlik ma'nosini bildiradi. Ya'ni nabi degan so'z Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonlarga Allohning xabarini yetkazuvchi zot degani. Istilohdagi ma'nosi nabiy Alloh subhanahu va taolo jo'natgan payg'ambarning shariatini o'zining atrofidagi kishilarga ta'lim beruvchi. Rasul bo'lsa lug'aviy ma'nosi arab tilida ja'atil iblu rusulan deyiladi, paydarpay tuya kelganligini bildirishlikchi. Ya'ni rasul kalimasi Alloh subhanahu va taolo jo'natgan kishi bo'lib, bu kishi Allohning xabarlarini doim paydarpay qabul qilib yetkizib turuvchi kishi degan ma'noni bildiradi. Istilohda bo'lsa Alloh subhanahu va taolo o'zining marhamati bilan insonlarga o'zining shariati bilan jo'natgan kishini aytamiz. Rasul, ya'ni avvalgi shariatning faqat yetkizib qo'yuvchi emas, balki Alloh subhanahu va taolo tomonidan bashariyat man o'zining bosqichida taraqqi topgan vaqtida rasulni jo'natdi va aniqroq qilib aytganimizda kitob jo'natdi-da, avvalgi shariatni komil qilib Alloh tomonidan jo'natilgan shariatni yetkizgan kishini aytiladi. Nabiy bo'lsa, nabiy bilan rasulning farqi, nabiy avvalgi shariatning yetkizuvchi kishi bo'lsa, rasul bo'lsa o'zining Alloh subhanahu va taolo tomonidan avvalgi shariatni komil qiluvchi shariatni olib keluvchi kishidir. Yo'inki aniqroq qilib aytganimizda, aksar ulamolarning fikrida rasul kitob nozil bo'lgan payg'ambarlar. Nabiy bo'lsa kitob nozil bo'lmagan u, avvalgi kitob nozil bo'lgan payg'ambarning yo'lini ya da'vat qiluvchi Allohning payg'ambaridir. Bu nubuvvat, risolat Alloh subhanahu va taoloning xolis bir hech qanday inson tarafidan kasb bo'lmagan marhamatidir. Risolat biror bir kishi uning aqliy darajasi yoinki xalqlar o'rtasidagi obro'si yoinki uning asabiyatini ko'pligi, qarindosh urug'larning ko'pligi bilan yoinki davlati, xullas odamlar o'rtasida obro' e'tiborga sabab bo'ladigan narsa bilan qo'lga keltiriladigan narsa emas. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini ichidan o'zi xayrdan tanlab olishligini o'zi biladi, tanlab olgan pok insonlardir. Va Alloh subhanahu va taoloning hukmini yetkizishlikda nihoyatda amonatlik bo'lgan va bu hukmning yetkizishlikda xalqlarning har qanday azoblariga matonat bilan sabr qilib Allohning amonatini zarracha ko'paytirmasdan ham, zarracha ozaytirmasdan ham yetkizgan amin Alloh subhanahu va taoloning pok ulug' payg'ambarlaridir. Shuning uchun nubuvvat haqida biz shu fikrimizni qat'iy qilib olishimiz kerakki, u payg'ambar degan faqat mutafakkir yo aqli nihoyatda idroklikna kishigina deb tushunib qolmasligimiz kerak. Payg'ambarning aql idrokining oliy ekanligida va u juda ham mutafakkir ekanligida shak shubha yo'q. Lekin Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan payg'ambarlar Alloh tomonidan bu risolatni o'zlarining ixtiyorlaridan tashqari Allohning marhamati bilan qabul qilib olishganlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni o'zlarining xalqlar ichida yashab o'tgan davrdagi eng bir oliy deb e'tibor qilingan narsada yuqori qilib qo'ygan. Albatta, yaxshi e'tiborda bo'lgan narsalardan. Misol qilib olganimizda Musa alayhissalomning davrlarida sihr ilmi nihoyatda rivojlandi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga bir mo'jiza berdiki, u mo'jizani hech qanday davrdagi sehrgar bo'lib yurgan odamlar u narsani ko'rib, har qanday sehrga ega bo'lgan odamlar ko'rib turib, bu sehr emas, balki ilohiy bir madad egasi bo'lib turgan kishi deb tan olishlikka majbur bo'ldi. Hatto hayotini sehrga bog'lab, sehr bilan o'zining martaba dunyoda martabasini sehrga bog'lab va dunyo topishligini ham sehrga bog'lagan sehrgarlar Musa alayhissalom o'zlarining Alloh tomonidan berilgan mo'jizalarini musobaqa talab qilinganlardan keyin maydonda ko'rsatganlarda iymon keltirgan kishilarning birinchisi shu sehrgarlar bo'lishdi. Nima uchun? Ular bilishdiki, bu sehr emas ekanligini, balki Alloh tomonidan mo'jiza ekanligini da shak shubha yo'q dedi. Hattoinki ular rozi bo'lishdi. Xurmo daraxtlariga go'shtlarining xuddi qassoblar go'shini bo'lib-bo'lib mayda qilib osib tashlaydigan qattiq bo'lgan tahdidga ham rozi bo'lishdi va shunday bo'lib iymonlarini saqlashdi, jasadlari mayda-mayda bo'lib ketgan bo'lsa. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning marhamatiki, har bir davrda rivojlangan narsada payg'ambarni shu sifatda yuqori qilib, balki mo'jizaviy holatini namoyon qilishligi xalqlarning payg'ambarlar hidoyatini qabul qilishligiga oson bo'lishligi, bu ham Allohning marhamatidir. Boshqa bir payg'ambarlarga biz to'xtalib o'tmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin davrda o'tgan Iso alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo mo'jiza berdi. Bu kishining davrlarida tabobat rivojlangan edi. Birodarlar, tabobat faqat 20. asrga kelib rivojlangani yo'q. Tabobat nihoyatda rivojlangan edi. Badaniga oq tushgan odamning tuzalishi, tug'ma ko'r bo'lib qolgan odamning ko'zini ochilishligi va hamda o'lik jasadni tiriltirishlikka o'xshagan ba'zi bir holatlargina qolgan edi. Davo shunchalik rivojlangan edi. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga shunday mo'jiza berdiki, u kishi tug'ma ko'rlarni qo'llarini silasalar ochilib ketaveradi. Badaniga oq tushgan kishilar qo'llarining silovlari bilan tuzalib ketaveradi. O'lgan jasadlarni Allohning izni bilan tur desalar, o'rnidan turib qotilini xabarini ham beraveradi. Agar o'ldirilgan bo'lsa. Loydan biror bir qushni shaklini olib, shunga nafaslarini yuborsalar, qo'llaridagi loy shakli qush shaklida bo'lgan loy qush bo'lib uchib ketardi. Mana bu mo'jizani tabobatda yuqori bo'lgan kishilar ko'rgandan keyin bu narsa ilm emas, balki mo'jiza deb tan olishlarda iymon keltirishlikka Alloh subhanahu va taoloning hujjati quvvatlik bo'lib qoldi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarga mo'jiza berishligi bu yana bir tarafdan Alloh subhanahu va taoloning rahmati ediki, olimu omi, oddiy kimsalar va ziyoli kimsalar bu mo'jiza oldida turib tan olishardi. Va payg'ambarlar umrining qisqa bo'lishligi ularning mo'jizotlari ularning yo'lini ziyoli va oddiy kimsalarning qabul qilishligiga oson bir qulay narsa edi. Alloh subhanahu va taolo risolatini qayerga qilishligini o'zi biladi va risolatining qanday bo'lib odamlar ustida hujjat bo'lib barpo bo'lishligini o'zi biladi. Mana bunday mo'jizotlar bilan payg'ambarlarni quvvatladi. Xullas, payg'ambarlar tarixiga Qur'oni Karimda va hadis-i muboraklardagi tarixga nazar qilinsa, ya'ni sodiq tarixga, pok tarixga nazar tashlansa, payg'ambarlar tarixida hamma payg'ambarlar ham mo'jiza bilan quvvatlanganligini guvohi bo'ladi. Rasul sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar edilar. U kishi bilan payg'ambarlikka muhr bosilardi. Risolat tamom bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomning risolati bilan risolatni tamomlashligini iroda qildi. Shuning uchun boshqa payg'ambarlardagi mo'jizalar moddiy mo'jizalar bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdagi mo'jiza ko'proq ma'naviy mo'jiza bo'ldiki, u kishidan keyin risolat kelmasligi, qiyomatgacha bu mo'jiza saqlanib qolishligi kerak edi. Chunki moddiy narsa albatta o'zi fanoga tez ketadi-da, u narsa oz fursat ichidan moddiy narsa tamom bo'ladi. Qur'oni Karim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelgan yagona mo'jiza deb tan olamiz. Boshqa mo'jizalar ham sodir bo'ldi. Moddiy mo'jizalar ham bo'ldi. Buning misollari mana hadis-i muboraklarda sahih sitada keltirilgan ba'zi mo'jizotlarni aytadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahroda suvsiz holatda qoldilar. Shu suvsiz holatda qolganlarida Imom Buxoriy keltirgan hadislarda shunda suv olib kelishlikka buyurdilar. Ali ibn Abi Talib va Zubayr ibn al-Avvam radhiyallohu anhuma ikkovlari suv olib istab ketishlik uchun ketayotganlarida bir ayol o'zining ikkita meshda suv olib kelayotganligini ko'rishdilar. Suvdan talab qilishganda bu suvni bermadi. Shunda
u ayolni majbur qilishdiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga yurishlikka. Qayerga olib ketyapsizlar dedi. Muhammad alayhissalomni oldiga deyishganda ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ajdodlarining yo'lidan qaytgan deb aynigan deb aytishadi. Shuni oldigami deganlarda bular kallalarini qimillatib qo'yishgan bo'ldilar. Ha deyishmadilar. Aynigan degan so'zga rozi bo'lib qolinmaslik uchun. Bu ayolni olib kelishdilar. Olib kelganlarda suvlaridan oldilar. Olib qo'llarini suvga soldilarda qo'llarining oralaridan suv buloq bo'lib chiqdi. Hamma chanqaganlar ichdilar. Hatto janobat yetgan kishilar yuvinib olishdilar. Markablar hammasi sug'ordi, idishlar hammasi to'ldirildi va suvni qaytarib berdilar. Va bu suvdan foydalanganliklariga bir narsa jamlab beringlar deganlarda xurmo va boshqa ba'zi yeydigan narsalarni jamlab u ayolga sovg'a qildi. Ayol bu mo'jizaning guvohi bo'lib turdi. Seni suvinga biz biror bir zulm qilmadikmi deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U ayol yo'q deb javob qildi. Shunda qishlog'iga qaytib ketdi. O'zini suv bilan qishloqqa qaytgandan keyin qayerda uzoqqanligini sababi so'ralganda bu aynigan kishining oldidan kelyapman, ammo Madinani atrofida bunday katta sehrgarni ko'rganim yo'q dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga da'vat qilayotgan vaqtlarda islom ahliga ko'p kofirlar, mushriklar azor bergan sabablar bilan o'rtada jihad barpo bo'lgan edi. Shu ayol yashagan qishloqqa hech qachon hujum qilmasdilar. Shunda ayol bir kuni shu qishloqning shunday osoyishta turganligini ko'rib, o'zining vijdon azobi bilan aytdiki, "Ey xalqlar, nima uchun biror marta bir sizlarga hujum bo'lmaganligini sirini bilasizlarmi? Mana shu suvdan foydalanganlikni makorimi axloq ko'rsatyapti. Bu kishi bunday yo'lni qabul qilinglar deb da'vat qildi. Shu qishloq tamoman musulmon bo'ldi. Biz mavzudan boshqa narsaga chiqib ketgan bo'ldik, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizotlari juda ko'p. Allohning izni bilan ko'p mo'jizotlar Alloh subhanahu va taolo bu kishiga berdi. Lekin takror aytamiz, asosiy mo'jiza Qur'oni Karim bo'ldi. Qur'oni Karimning mo'jizaligi hamma sohaga joylangan. Lafzida adabiyotchilar bunday uslubdagi lafzning inson so'zi bo'lishligi mumkin emas ekanligini tarixdan tolib insoflilari tan olgan. Undan tashqari ilmiy kashfiyotlarning ming yillab ilgari xabarini berganligi, bu berilgan xabarning ba'zilari ming yillardan keyin kashf bo'layotganligi va shu bilan birga Qur'oni Karimning asosiy mo'jizasi Qur'on o'zgarmas nizomligidir va daqiq nizomligidir. Qur'oni Karimni hukmlarini huquqshunos olimlar hammasi haq ekanligini birma-bir tan olib borishmoqda. Qur'oni Karim mo'jizalari hatto islomning ashaddiy dushmanlari bo'lgan odamlarning dusturlariga ham islomning hukmini qabul qilmasa jamiyatni boshqarishlik mumkin emas deganligini tan olishmoqda. Mana bu narsa Qur'oni Karimda Astaizu billah sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Biz o'zimizning mo'jizotlarimizni dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni o'zimizning yakka ma'bud ekanligimizga dalolat qiluvchi mo'jizotlarimizni birma-bir yaqin kelajakda ko'rsatamiz odamlarga, hatto odamlarga Allohning yo'li Qur'on haq ekanligi aniq ravshan bo'lguncha. Mana bu narsa payg'ambarlarga berilgan mo'jiza nihoyat darajada bir sodda va hali aytib o'tganimizdek oddiy kimsalarga va ziyoli kimsalarning tan olishligi uchun juda qulay bo'lishligi uchun mo'jizotlarni Alloh subhanahu va taolo berdi. Payg'ambarlar dehqonchilikni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q. Payg'ambarlar yo sinoatni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q. Payg'ambarlar biror bir fanni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q. Payg'ambarlar tabobatni rivojlantirishlik uchun kelgani yo'q. Chunki bu narsalar risolat barnomijidan tashqari narsalar. Asosiy insonlarning dunyo va oxiratdagi saodati edi. Chunki dunyo va oxiratdagi saodat haqiqiy hayotning dusturi, o'zgarmas dusturini ular tushuntirishmasalar, insonlarning qo'llarida kashf bo'lgan ilmlar odamlarning saodatidan badbaxtligiga ko'proq xizmat qilgan bo'lardi. Shuning uchun payg'ambarlar asosiy vazifalari Alloh subhanahu va taolo tomonidan ma'mur bo'lgan vazifa dunyo va oxiratdagi insonning saodatidir. Inson asosiy mavzuidir. Inson o'nglanishligi bilan, insondagi asosiy o'rin qalb o'nglanishligi bilan qo'ldagi hamma jihozlar insonning saodatiga xizmat qiladi. Lekin biz shuni yaxshi bilishimiz kerakki, payg'ambarlar olib kelgan yo'l bilan butun dunyodagi fan, ziroat, sanoat, tabobat, boshqa hamma sohalar rivojlanishligi muqarrar edi. Lekin asosiy ish buni rivojlantirishlik uchun masala. Chunki bu narsalarning rivojlanishligi rivojlanmagan insonning qo'lida bo'lishligi bilan bu baxtsiz narsalarga olib keladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo risolatning asosiy muhim vazifasi insonlarni tarbiya qilishligidir. Bu bizning mana islom tarixida amaliy suratda yo'naldi. Amaliy suratda ro'yobga chiqdi. Sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning da'vatlarini qabul qilishdilar. Va shu da'vat qabul qilinishligi bilan shiz fursatda dunyoning taraqqiyoti ham rivojlandi. Boshqalarning tarixidagi eng buyuk olimlariga tekshirib qaralsa 350 va 400 yildan o'tmaydi. Aksarlariga. Ammo islom olamidagi olimlarni tekshirilsa yaqinlariga 1000 yil bo'lgan. Mana bu narsalar shuni ko'rsatadiki, islom kirib kelishligi bilan hamma diyorlarga islom risolatning tarbiyasi kirib kelishligi bilan hamma soha rivojlanishligi tarixda isbotlandi. Shuning uchun biz Rasul sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy bir vazifalari nimada bo'lganligini mana bu bilishlikka muhtojmiz. Va payg'ambarlar olib kelgan yo'lni aql bilan biz qabul qilishlik va bir taraflama bo'lmoqligi kerak. Biz avval Rasul sallallohu alayhi va sallamning Alloh tarafidan jo'natilgan zot ekanligini bilishlikka biz aqlimizni ishlatmoqligimiz kerak. U kishi Alloh tarafidan payg'ambar ekanligi isbot bo'lgandan keyin biz u kishining so'zlarini so'zsiz qabul qilmoqligimiz kerak. Shundagina biz payg'ambarga iymon keltirgan bo'lamiz. Payg'ambarlar olib kelgan yo'lni misol qilib oladigan bo'lsak, qabul qilmayotgan odamlarning misolini xuddi shunga o'xshatamiz. Insonning ro'barosida dunyo xaritasi turibdi. Dunyo xaritasining bir qismi quruqlikdan iborat. Sahro, ikkinchisi o'rmonlardan, uchinchisi suvliklardan, to'rtinchisi tog'liklardan iborat. Xaritaga yozilganki, dunyo xaritasining suvlik qismining eng chuqur joyi taqriban 10 kilometrni tashkil qiladi deb yozib qo'yilgan. Sahro buncha hajmni egallagan. Tog'ning eng balandligi misol qilib olganimizda Jomilong cho'qqisi eng balanti 8 kilometrdan balandroq deb yozib qo'yilgan. O'rmonlar shuncha hajmni egallagan deb yozib qo'yilgan. Dunyo xaritasini oldida turgan kishi buni qabul qiladi. Payg'ambarlar shunchalik bizga lo'nda, sodda shaklda qilib olib kelishdilar. Misol qilib olganimizda. Balki bundan ham sodda, biror bir xizmat haqqi talab qilmasdan olib kelishdilar. Buni qabul qilmayotgan odamning misoli shunga o'xshaydiki, eng katta suvlikdagi chuqurlik 10 kilometr degan so'zni men qabul qilmayman. Mening yonimda 5 metrlik jihoz bor. Odamlarda 1 metrlik bo'lsa, menda 5 metrligi bor hatto. Men bu bilan suvni ostiga tushib, o'lchab chiqib, "Ini qabul qilaman" degan odamni albatta nodon deb insonlar kuladi. Bo'lib ham u bu 10 kilometr degan ma'noni tushunmasdan, "Menda 5 metrlik o'lchov asbobi bor" deb faxrlanayotganligini nihoyatda bir majnun deb qabul qilishadi. Agar u o'lchovi bilan mabodo bir o'lchashlikka harakat qilsa, u suvning ostiga tushishlik murakkab ekanligini bilib, suvning ostiga tushadigan alohida bir jihozlarni ixtiro qilishlikka muhtoj bo'ladi. Mabodo u ixtiro qilgan bo'lsa, shu ixtiro qilgan jihozlar bilan tushib, shuning ostiga tushib, mashaqqatlar, xatarlarni hammasidan salomat qolib, o'lchasa 10 kilometr ekan va umri ham tamom bo'libdi. Shunda bu o'lchovni bilgandan keyin ko'p attan qilib shu so'zni men avvalda qabul qilganimda u o'lchashlik bilan avora bo'lib, bu yo'ldagi bütün lulu gavharlardan mahrum bo'lib qolgan. Bütün bu gavharlarni olishlikda e'tiborga olmasdan o'lchov bilan avora bo'lgan. Endi bo'lsa umr ham tamom bo'libdi deb bütün gavhar u hamma narsadan mahrum bo'lgan o'xshaydi. Shunday emasmi hozirgi vaqtdagi bo'layotgan ishlar ham? O'zining kuch-quvvat vaqtida haqiqiy islomning payg'ambari aytgan so'zni qabul qilmasdan yoshlik g'ururi, havo, nafs, shahvatlar bilan aldanib, ma'lum bir vaqtlar o'tib, keyin bu payg'ambarning yo'li haq ekanligini bilganda unda ibodatning lazzatidan ham mahrum bo'lib qolgan. Qo'pol qilib aytganimizda illigi qoqilib, suvagi qolgan vaqtda tushunishligi shunga o'xshamaydimi? Shuning uchun payg'ambarning Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Alloh o'zining yeydigan narsalarini, yoyinki havoni, yoyinki boshqaning ne'matligini alohida bir zikr qilib aytmayapti. Agarchi bu narsalar Allohning ne'matidan bo'lishligida shak shubha yo'q. Shak bo'lmasa ham, lekin risolat asosiy bir ne'matdir. Dunyodagi hamma ne'matlar risolatning qabul qilishlik bilan ne'matga aylanadi. Va buning oxiratdagi hisoblari yengillashadi va insonning jasadiga moddiy ne'matlar qanchalik rohat bersa, risolat olib kelgan yo'l uning ma'naviyatini shunchalik rivojlantiradi. Va bu olayotgan moddiy qulayliklarni insonning saodatiga ishlatadi. Va insonlar Allohning yaratgan qonuni bir qismidan majbur bo'lib yashashadi. Insonlar koinotda Allohning qonunidan boshqa qonun hukm surmaydi. Biror bir koinotdagi harakatning o'zgarmaydi. Insondagi ham hayot ikkiga bo'linadi. Bir qismidan majbur u Allohning qonuniga bo'ysunishlikka. Quloqi bilan eshitadi, ko'zi bilan ko'radi. Nafas olish jihozlari bilan nafas oladi. Qon harakatlariga maxsus bo'lgan jihozlar qon harakat vazifasini bajaradi. Biror bir inson bu qonunni o'zgartira olmaydi. Yurak qon vazifasini bajargan bo'lsa, ko'p yillar harakat qildi, o'pkani nafasni qonga, bu qon harakatini nafasga almashtiraylik deyishlik hech kimning huquqida yo'q. Bu qismda koinot bilan bir xil. Hayotining ikkinchi qismi Alloh subhanahu va taolo o'zgarmas qonunni koinotda va insonda tuzganga o'xshagan insonning ixtiyoriy hayotida ham o'zgarmas qonunni tuzdi. Bu qonun Qur'oni Karimdir. Mana bu Qur'oni Karimga bo'ysunishlik ixtiyori bilan bo'ysunsa, insonning majburiy qonunga bo'ysunishligi va o'zi yashab turgan muhit koinotdagi majburiy qonun Alloh subhanahu va taolo tomonidan tuzilgan qonunga koinotni bo'ysunishtirishligi bilan o'rtada qarama-qarshilik vujudga kelmaydi. Chunki u ixtiyori bilan Alloh tomonidan o'zgarmas qonunga bo'ysunyapti. Demak, ikkita tarafdan bo'lgan qonun o'zgarmas bo'lib turibdi. Mana bu joyda qarama-qarshilik vujudga kelmaydi. Ammo o'zi ixtiyori bilan Allohning qonuniga bo'ysunmasa, uning jasadi bo'ysunayotgan qonun bilan o'zining ixtiyori bilan bo'ysunmayotgan qonun o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga keladi. Endi u bo'ysunmayotgan, u baribir bo'ysunmasdan bir qonundan tashqariga chiqmaydi. U havo qonuniga bo'ysunib yashaydi. Yoki o'ziga o'xshagan bir insonning tuzib bergan qonuniga bo'ysunib yashaydi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning o'zgarmas insondagi qonuni bilan va koinotdagi o'zgarmas qonun bilan qarama-qarshi bo'lib inson badbaxt bo'lib yashaydi. Hamma moddiy qulayliklar ichida u qandaydir bir narsani yo'qotib, qandaydir bir hayotdan qochayotganligini his qiladi.
bu hayotdan qochayotgan vaqtida axloq bilan qochmaydi. Hayotdan qochishligini birinchi kasandalik bilan qochadi. Maskuluvchi ichimliklarni ichishlik bilan va o'zining xayollarini oladigan narsalar bilan va to'xtalmagan o'yin kulgular bilan o'zini ovora qilishlik bilan qochadi. Nima uchun bu baxtsizlik qayerdan kelyapti? Risolat tarafidan kelgan qonunni insonning hayotidagi ixtiyoriy tarafi bo'lgan. Mana bu ixtiyori bilan qonunni Allohning o'zgarmas qonuni olmasdan kelib chiqqan. Hozirgi zamondagi eng mutaxassis odamlar ham mana bu baxtsizlikning sirini istashyapti. Bu sirini Alloh subhanahu va taolo bizga ko'p yillar bahs qilib istashlik holatida qo'ymadida, balki bizlarni baxtli qilib Alloh tarafidan bizga payg'ambar jo'natdi. Va bu payg'ambarlarni eng pok insonlar qilib yaratdi. Va shular biror bir hayotlarda bir narsaga xiyonat qilishmadilar. Va Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan vahiyni kamol suratda yetkazishdilar. Shu munosabat bilan vahiy haqida qisqacha bir ma'lumot bermoqchiman. Vahiy nima? Alloh subhanahu va taolo insonlarga gapirishligi mumkin emas, magar uch tur bilan gapirdi. Astaizu billah, sura Shuroda va ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi iznihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda insonlarga Allohning gapirishligi mumkin emas, magar uch tur bilan gapiradi. Birinchisi vahiy bilan. Ikkinchisi parda orqasida turib. Va uchinchisi elchi jo'natadi. Elchi ya'ni payg'ambar jo'natadi. O'zining izni bilan xohlagan vahiy qilib bu payg'ambarga vahiy qiladi. Vahiy ya'ni u payg'ambar eshitadi xolos. Alloh oliy zot kimga o'zining risolatini jo'natishlikda hakim bo'lgan zotdir. Mana bu birinchi vahiy bilan gapirishlik insonning qalbiga Alloh subhanahu va taolo vahiy yuboradi. Bu inson ya'ni payg'ambar biladiki bu Alloh tarafidan deb biladi. Misol qilib olganimizda payg'ambarlarning tushlariga o'xshagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 6 oy tush ko'rdilar. Hiro g'orida ibodat qilishlik uchun xalqdan chetlanib ketganlarda 6 oy tush ko'rdilar. Mana bu duvatning avvali bo'ldi. Shuning uchun ham tush payg'ambarlikning 46-dan biri deganligining siri shuki, risolat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlari 23 yil bo'lgan, 6 oy 23 yilning 46-dan biri hisoblanadi. Bu kishining tushlari vahiy bo'lgan. O'tgan payg'ambarlarning tushlari vahiy bo'lgan o'xshagan. Lekin odamlarning tushlari u ikki qism bo'ladi. Ba'zilari bir shaytoniy tush ko'radi, vasvasa va boshqa narsalar. Bu tush boshqa voqeaga hujjat bo'lmaydi. O'zi uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ilhom bo'ladi. Bir kishi tushunda shu narsani yiyapman deb harom bo'lgan narsani halol hiyla deb aytishlikka hech haqqi yo'q, o'zining yishligi ham haqqi yo'q. Tush Alloh taolo tarafidan ba'zi bir yaxshi holatlarda ilhom bo'ladiki, uning ba'zi baxt-saodati yoki ba'zi baxtsizligi haqida bo'lgan Alloh bilan banda o'rtasidagi ba'zi bir sirlarda. Ibrohim alayhissalom tushlarida Ismoil alayhissalomni so'yayotganliklarini ko'rdilar. Mana bu tushlarini 3-chi kunda ham takror ko'rganlardan keyin bizlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligida shak shubha yo'q deb bunga amal qilishlikka kirishdilar. Yangi parda orqasidan deb aytildi Qur'oni Karimda. Buni misoli shuki, Musa alayhissalomga Alloh taolo gapirdi. Mana Qur'oni Karimda falamma ataha nudiya min shatil ghadi ayman fil buqati al mubarakati min ash-shajarati ayya Musa. İnni anallahu rabbul alamin oyati Musa alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo tarafidan nido qilinganligiga dalolat qiladi. Demak, parda orqasidan deganimiz Alloh subhanahu va taoloni hech kim ko'rganmas. Musa aleyhisselam ham ko'rganlar. Kimki Musa aleyhisselam ko'rganlar desa, bu bo'ston so'z aytgan bo'ladi. Qur'on Karimda Musa aleyhisselam Allohni ko'rishlikni talab qildilar. Robbi arini anzur ilayk dedilar. Ey Rabbim, menga bir o'zingni ko'rsatgin, men bir senga qaray dedilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo tarafidan qolalan taroni hargiz ko'ra olmaysan dunyoda. Alloh subhanahu va taolo o'zini ko'radigan ko'zni dunyoda yaratmadi. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloni Alloh xohlagan baxtli insonlar ko'radi. Hadis sharifda ham bu sabit bo'lgan. Qur'oni Karimda surai Qiyomatda bor. Vujuhu yawma idzin nadiratun ila robbiha nadira. Mana bu oyat Alloh subhanahu va taoloni qiyomat kuni Alloh o'zi baxtli qilgan insonlar ko'rishligiga dalolat qiladi. Hadis sharif: sizlar Alloh Rabbilarni ko'rasizlar, qiynalmaysizlar, xuddi to'lin oyni ko'rayotgan vaqtingizga o'xshagan. To'lin oyni ko'rishingizda sen pastroq turib turgin, men ko'rmay qolayotgan deb hech kim aytmaydi. Qiynalmasdan ko'radi. Yonki Alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natadi. Odamlarga payg'ambar vositasi bilan gapiradi. Payg'ambarga Alloh subhanahu va taolo farishta jo'natadi. Bu farishta vahyni olib kelishlikka mukallaf bo'ladi. Farishta olib kelgan vahiy turli bo'ladi. Birinchisi, mana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna ruhal qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha va ajmilu fi talab." Bu hadisni dalolat qiladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ruhul qudus, ya'ni Jibril alayhi salomni ishora qilib aytdilarki, qalbimga tushirdi dedilar. Demak, farishta payg'ambar qalbiga vahiyni tushiradi. Qanday tushirishligi bizga kayfiyati qorong'ida. Ikkinchisi, farishta Allohning payg'ambariga kishi suratida ko'rinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldlariga sahobalardan dehiyatu kalbi suratida kelardilarda va vahiyni bir aytib suhbat qilib ketadilar. Mana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan iymon, islom va ihson masalalarini savol qilinib, javob suratida bo'ldi. Bunda Jibril alayhissalom ekanliklarini xabar bergan edilar. Ikkinchisi, vahiy xuddi qo'ng'iroqning tovushiga o'xshab keladi dedilar. Imom Buxoriyning rivoyatlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari xabar berdilar. Va bu vahiyning kelishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga og'ir edi. Hattoki vahiy kelganda sovuq holatlarda ham teriga bosib ketardi. To'rtinchisi, farishtani Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan suratda ko'rishligi, shunda olib kelishligi. Jibril alayhissalomni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ikki marta o'zlarining asl suratlarida ko'rdilar. Mana bu sura Imron. Summa dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadaba al-fu'ad ma ra'a afatunarunahu 'ala ma yara ayati shiddalana qulana wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin sura Al-Jiratta. Mana bu oyat ham Jibril alayhissalomni ikki marta ko'rganliklariga dalolat qiladi. Risolat Alloh subhanahu va taolo qayerga qilishligini o'zi biladi. Risolatni qabul qilish avvalda biz misollar bilan tushuntirdik. Buni qabul qilishlik insonning baxt saodatidir. Risolat biror bir haq talab qilinmasdan odamlarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan oliy bir in'om bo'lib keldi. Risolatni sahobiy kiromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan ishlarni uni bahs qilmasdan qabul qilishdilar. Chunki o'zlari aytganki, agar men bir din ishiga buyursam, ishlanglar. Dunyo ishiga buyursam, sizlar dunyo ishini mendan ko'ra biluvchiroqsizlar dedi. Qur'oni Karimda ya ayyuhannas qad ja'atkum maw'izatun min robbikum va shifa'un lima fi suduri va hudan va rahmatun lil mu'minin. Ey odamlar, sizlarga mav'iza keldi deyapti Alloh taolo. Mav'iza arab tilida xolis g'arazga aralashmagan panda nasihatni aytiladi. Dunyoda hamma kishilarning panda nasihatlarida g'araz bor. Ular bir obro yoki dunyoga boshqa bo'ladi. Magar Allohning banda nasihatida o'zini foydasini ko'zlashlik yo boshqalarning zararidan saqlanishlik g'arazi yo'q. Hamda payg'ambarlarning mavizasida g'arazi yo'q. Va shuning bilan birga Qur'oni Karimda iz qala Luqman ibnihi va huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah oyatida nasihat qilayotganlarga otaning farzandga bo'lgan nasihati ham sonib qoladi. Chunki ota farzandiga hech qanday g'arazsiz nasihat qiladi. Mana bu Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo mau'izatun mir robbikum tarbiyatchidan deylar tarafidan sizlarga mau'iza keldi. Ya'ni hech qanday Alloh subhanahu va taolo sizlardan bir manfaatni umid qilgani yo'q. Yo biror sizlardan keladigan zarardan saqlanishlikni maqsad qilgani yo'q. Va shifa'ul lima fi suduri. Va qalblardagi narsaga shifo keldi. Shifoni bu yerda birodarlar qalb qilingan ne bir nusxasiga to'xtalib o'tmoqchiman. Qalbdagi kasalliklarga shifo keldi. Qur'oni Karimni mutlaq shifoligini biz inkor qiladigan toifalardan emasmiz. Sura Fotihani va ma'sur duolarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qigan oyatlarni va kalimatlarni hammasini o'zlari shifo maqsadida o'qiganliklarini biz ham o'qiymiz. O'qishga ergashamiz. Lekin Qur'oni Karimni faqat shifo uchun tushgan degan odamlarning noto'g'ri tushunchasini tushuntirmoqchiman. Qur'oni Karim mana bu joyda shifa'un lima fi sudur. Qalblardagi masalaga shifo deyapti. Nima uchun? Bu dardlarga shifo topishlikni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natilishligiga loyiq nasabati bor. Payg'ambarlar bunday arzimas narsani bajarishlik vazifasini masada ularni. Men bu bilan jasadga davolanib davo qilishlik arzimas narsa demoqchi emasman. Bu narsa risolatning asosiy vazifasi emasmi? Buni mo'minmas hayotini din-i islom bilan kurashib yurgan yahud ham boshqa ajnabiy millat ham kashf qilishligi mumkin edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buni insonning aqliga bergan edi. Jasadning shifosini topishlikni insonning aqli bilan ixtiro qilishlikka yo'llab qo'ygan edi. Unga komil aqlni bergan edi. Ammo siz eshitganmisiz, biror bir tabibning insonning qalbidagi nifoq, hasad, xiyonat, chizib, mana bu narsalarga davo topgan degan. Qaysi dorixonadan siz buning davosini topa olasiz? Ayting, biror bir tabib shu narsani kashf qilganmi? Dunyodagi hamma islohchilarning harakatlari bunga ijobiy ta'sir ko'rsata olganmi? Axloqni islohga soluvchi juda ko'p harakatlar tarix, bashariyat tarixida ma'lum. Lekin Alloh subhanahu va taoloning jo'natgan payg'ambarlari bu qalbdagi dardlarga topgan shifosini hech qaysi tabib, jasad tabibi topa olgan emas bu narsani. Va islohchilar tarafidan topilgan bu dorilar payg'ambarlar olib kelgan dorining muvaffaqiyatini bera olmagan. Shuning uchun Qur'oni Karimni biz qalblardagi hech qaysi tabiblar topa olmaydigan dardlarga shifo ekanligini mana bu sura Yunus Alloh taolo qayd qilyapti. Vazifalari mana shu narsadan iborat bo'lgan. Ularning dorularini iste'mol qilgan bashariyat jamiyati albatta muvaffaqiyatga erishgan va bu qalblardagi kasalliklarini tuzatishgan. Ilm madoniki insonning qalbidagi insonga itoat qil, insonga aylanmas ekan bu ilm hech qachon bu manfaat bermaydi. Ilm yangi kashf qilingan ilm sayyoraga aylansa manfaat bermaydi. Mana hozirgi vaqtdagi ilmlarni aksarini ko'ring. Ilm sayyoraga aylandi. Ilm tayyoraga aylandi. Insonning qalbida kashf bo'lib turgan ilm tayyoraga aylandi. Lekin bu tayyora hech narsa qilmaydi, har qancha murakkab jihozlarga ega bo'lsa ham. Lekin Alloh subhanahu va taoloning yaratgan insoni iymon bilan qalbidagi kasalliklarni davolagandan keyin bu tayyorani boshqaradi. Shunda u manfaat yo'liga boshqaradi. Bo'lmasan uni zalolat yo'liga boshqaradi. Mana hozirgi vaqtdagi kashf qilingan ilmlarning inson saodatidan ko'ra uning shaqovatiga xizmat qilayotganligini dan o'zi kashf qilgan odamlar o'zi afsus deb turibdi. Agar shu fanlarni ixtiro qilgan odamlar hozir tirilib kelganda insoniyatdan uzr so'ragan bo'lardi. Bu ilmlarning nimaga xizmat qilayotganligini ko'rib. Urub olimlardan bittasi musulmon olimiga faxrlanib, biz
havoda uchyapmiz, suvda suzyapmiz, sizlar qoldinglar
deganda to'g'ri.
Havoda uchyapsiz, suvda suzyapsiz, lekin yerda yurishlikni isdan chiqardingiz. Haqiqatda ham
havoda uchilyapti, suvda
suzilyapti, lekin yerda insoncha yurishlikni isdan chiqarildi. Risolat asosiy vazifasi biz aniqroq qilib, lo'ndaroq qilib aytganimizda, yerda insoncha biz yurishligimiz bizga ta'lim bergani.
Yana bir kishi ba'zi savollarga to'xtalib o'tamiz. Bu kishi aytdilarki,
qaraqa qazo namozini qanday o'qiladi debdi.
Biz shuni aytamizki, buni islom olamida vujudga kelmagan bu savol birodarlar. Chunki iymonni qabul qilgandan keyin namozni qazo qilgan kishi topilmagan.
Magar qazo qilinsa,
uxlab qolishlik bilan qazo qilinadi, ixtiyordan tashqari va to'xtalmasdan jihodda to'xtatmasdan jihod qilib turgan soatda namoz to'xtatiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xandaq g'azotida asr namozini o'qiy olmadilar kun botib ketguncha. Chunki mushriklar biror soniya ham musulmonlarga dam bermasdan qattiq bir jang qilishgan edi. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablar bilan sahroda kelishayotganlarida kechqurun salqinda yurilib qolganda hamma sahobalar dam olishlikni iltimos qilishganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dam olishlikka ruxsat berdilar. Hammalari charchab qolib, tayinlab qo'yilgan kishilar ham charchab uxlashib qoldilarda ertalab Umar ibn Xattob birinchi turib takbir aytganlarda kun ko'tarilgan. Shunda shu yerdan jilib boshqada qazosini o'qidilar. Mana bu namozning qazosi bor deb o'qishlikni biz ta'lim bera olamiz birodar. Boshqa narsani biz qazosi bor yo'liga haqida bahs qilmaymiz. Islom o'tgan gunohlarni kechiradi. Al-islamiga jibbu maqobla islomni qattiq qabul qilgandan keyin o'tgan hayotidagi hamma gunohlarni Alloh taolo kechiradi agar haqiqiy qaytgan bo'lsa. Ana unda endi mu'min odamda namozni qazo qilish topilmaydi, magar uxlab qolganda va shunday jihodda bo'lgandagina to'xtalmasdan qolgandagina bo'ladi. Yerda ba'zi savollar o'tdi. Ayol kishi bir turmushga chiqqanida biror bir baxtsiz voqealar bilan ajralib ketgan bo'lsa, yoki biror turmush o'rtog'i vafot qilgan bo'lsa, keyin turmushga chiqsa, shu ayol mahr oladimi deb so'rabdi. Albatta, turmush qilayotganda mahr bo'lishligi shart. Agarchi u nechinchi turmush bo'lsa. Savolda tafsilot bir vara yozilmasin deb aytaman. Bir kishi so'rayaptilarki, farz namozlarini 3 rakatlik namozlarning 3-chi rakatida yoki 4 rakatlik farzlarning 3-chi, 4-chi rakatlarida sura Fotihani o'qimay qo'ysa, shu joiz bo'ladimi? Ba'zi kitoblardan va insakata al-subha joza degan iboralarni keltirishadi. Xomush bo'lsa ham, tasbih etsa ham bo'laveradi deb. Biz shunga javob beramizki, o'zimizni o'qigan hadislarni zohiriga qarab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sura Fotiha o'qilmagan namoz emas deganlar. Shuning uchun avvalo 3 rakatlik bo'lsin, 4 rakatlik bo'lsin, hammasida sura Fotiha o'qishlik shart deb bilamiz. U kishi shom namozini so'rayapti. Tasbih aytsa, xomush bo'lsa durust bo'ladi deganini 4 rakatliklarda aytilgan. 3 rakatda aytmagan. Shuning uchun ham hamda albatta u kishini o'zini e'tiqodda ham sura Fotiha o'qishlik kerak bo'ladi. Alloha. Bir kishi so'rayaptilarki, komil inson deganda nimani tushunamiz deyapti. Biz komil inson deganda eng insonlarning ichidagi komil inson Muhammad alayhisalom deb bilamiz. Demak, bu kishining sunnatlariga ergashgan kishi ham komil inson bo'ladi. Shu kishining sunnatlarga ergashlik bosqichi qancha rivojlanib bo'lsa, shu kishining hayotida va amallariga ergashlik qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik komillikka yaqinlashib boraveradi. Qanchalik sus bo'lsa, komillik darajasidan pastlab boraveradi. Bo'lmasa, bu so'zga unamasa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni na'uzu billah komil inson deb tan olmagan bo'ladi. U kishi nima bilan komil bo'lgan? U kishi shu Allohning buyrug'iga bo'ysunishlik
va qaytargan narsasi bilan qaytishlik bilan shomil bo'lganlar. Demak, u kishini bizga osonki, u so'zmas u kishi. U kishi amal tirik insonlar. Shu kishining hayotlardagi sunnatlari, birinchi buyurgan ishlari, bunda murosa qilmaymiz va o'zlari qilganlar, buyurmaganlar, bunda bir qisman murosa qilamiz. Ba'zida huzurlarda qilinganda indamaganlar. Bu narsa ham sunnatdir. Ruxsat bo'lib qoldi bu. Birodarlar, endi bu yerda xuddi qiziq savol ham bo'lsa, endi mayda nima qilib qo'yamiz. O'sha bir kishi aytadilarki, hajga borib ko'proq miqdorda suv, ya'ni obizamzam olib kelsa-yu, shu suvga ayrim miqdorda boshqa suvlarni qo'shib tarqatsa gunoh bo'ladimi deb so'radilar. Bu obizamzamda agar unda ko'p bo'lganda u qo'shishga hojati yo'q edi. Lekin odamlarga shu obizamzamdan ichirishligi uchun qo'shishga majbur bo'ladi. U pulga sotayotgani yo'qki, uni bir gunohkor oladi deb. Bu zamzamni bu mavodim obizamzam deb sotayotgan bo'lsa, unda gunohkor oladi. Lekin zamzam hech qachon buni sotilmaydi, birodarlar. Ba'zilar idishi va hokazo mehnat qilib kelganligi uchun qiynalgan kishilar uchun shuni ma'lum bir miqdorda bir pul berib ketishadi. Biz asli zamzamni bir suv qo'shib nima qilib bergan bo'lsa, hoy, to'g'ri, bu suv qo'shganmiz desang, o'zi ham biladi masalan. Alhamdulillah, hozir unaqa suv qo'shishga hojati bo'lmayapti, ko'pchilik aytayotgan. Ba'zi xatlarda duo qiling deb duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo volidalari betobakan Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga Alloh shifo bersin. Musibatdagi kishilarni Alloh taolo musibatini ko'tarsin. Bizda bir ko'pchilik bir ja ko'p duo so'rashaveradi deb malol kelib qolishi ham mumkin. O'zimga ham shu malol kelib qolardi, birodarlar. Lekin bir narsa shuki, bugini mana juma namozida hammamiz duo qildik, bir talib ilmni ko'zi ammo bo'lib qolgan ekan deb bir mayusni bilan xat yozgan ekan duo qiluvdik. Shu bir nima kelib, bir birodari kelib, shu juma kuni bo'lgan duoni bir Alloh subhanahu va taolo qabul qilib, shanba kuni ko'zi ochilib ketib qoldi degan nima bor? Ba'zi bir kishilar shuni duo qilib bir shunaqa ko'pchilik bo'laman shu kunda yangi hajdan kelgan kishilar ko'p edi mana. Alloh subhanahu va taolo shu duoni qabul qilgan bo'lsa, shuning uchun ham ko'p xat yozishlaringizdan bir shundan keyin o'zim ham sal malol olmay qo'ydim mana. Hammalarni ham Alloh taolo musibatlarni ko'tarsin, hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom ettirsin.